Komdu sæl, komdu sæll. Ég með bók sem heitir Lífið fyrr og nú, stutt Íslandssaga. Höfundar eru Hallgerður Gísladóttir og Helgi Skúli Kjartansson. Helgi Skúli, það ég, les kynningar hérna í hljóðbókinni, en Hallgerður Gísladóttir les bókina sjálfa. Þegar við opnum bókina, þá fyrst titilsíða þar sem stendur bara hvað hún heitir, Lífið fyrr og nú, stutt Íslandssaga, nöfn höfundana og Freydísar Kristjánsdóttur sem teiknaði myndirnar, en í bókinu eru líka margar ljósmyndir og skráum þær aftan við bókina. Námsgagnastofnun gefur bókina út árið 1998, bæði prentuðu bókina sem 56 blaðsíður og hljóðbókina sem hljóðrituð hjá hljóðbókagerð Blindrafélagsins, það ekki heimilt að afrita eftir hljóðbókinni. Aftan á bókinni stendur Bókin Lífið fyrr og nú segir á einfaldan hátt frá lífi fólks á Íslandi nú og í gamla daga. Margar fallegar teikningar eru í bókinni og ljósmyndir sem gaman að skoða og tala Í bókinni sagt frá öðrum bókum þar sem hægt að lesa meira þetta. Fróðlegt að kynnast sögu landsins og að vita hvernig fólk gat lifað á annan hátt en við gerum nú. Nú fletti ég við blaði